Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë ashtë për privatizimin e kompanisë. Lideri opozitar Hristijan Mickovski e konsideron alarmante situatën aktuale në Maqedoni. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për fillimin e procedurave për privatizimin e Telekomit të Kosovës po kundërshtohet ashpër nga punëtorët e kompanisë. Ata thonë se ky proces nuk do të ndodhë dhe se nuk japin përgjegjësi për siç thonë ata persona që kompaninë dikur tejet profitabile e kanë vënë në një pozitë afër likuidimit të saj. Pavarësisht kundërshtimeve të punëtorëve, zyrtarë të qeverisë kanë insistuar se privatizimi do të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm dhe se në këtë proces do të mbrohen interesat e punëtorve. Rubrikën Fokus për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Punëtorët e Telekomit të Kosovës kategorikisht po kundërshtojnë vendimin e qeverisë së Kosovës që të fillojnë procedurat për privatizim, kurse mbështesin procedurat e ristrukturimit të kësaj kompanie. Qeveria Kosovës me 22 janar të këtij viti ka marrë vendim që të privatizohet kjo kompani, kurse fillimisht të hyjë në fazën e ristrukturimit. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka procesin e privatizimit e ka vlerësuar shpëtim, pasi për shkak të humbjeve financiare rrezikohet seriozisht likuiditeti i kompanisë Telekom. Por sindikata Telekomit të Kosovës po kundërshton këtë proces. Lami Balaj, kryetari kësaj sindikate, tha për Radio Evropa e Lirë se pa dhënë përgjegjësi personat që kanë shkatruar kompaninë nuk do të ketë privatizim.
Po për momentin për sindikatën është e mbyllur kapitulli i privatizimit dhe as më pak nuk të lejohet që në afër, por edhe në rast të restrukturimit që të preken punëtorët, shkurtimi vendeve të punës apo edhe ulja e pagave. Pra po e them,
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Telekomi Kosovës ka paraqesisht 2400 punëtor, kurse paga mesatare sipas Balajt është 730 euro. Qeveria Republikës së Kosovës është pronare 100% e aksioneve të Telekomit të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se privatizimi nuk do të ndalet, por që siguron se në këtë fazë do të mbron interesat e punëtorëve. Sipas tij, sindikata do të jetë të përfshirë në çdo proces të Telekomit.
Privatizimi nuk do ndalet, por shpërfaqësimi i interesave të punëtorëve do të ketë një interes të veçantë, domethënë privatizimit. Ne kemi në 10 raste të suksesshme të privatizimit në provot ku interesat e punëtorëve janë përfaqësuar ashtu si duhet dhe nuk ka pasur probleme sociale asfar. Prandaj nuk ka hapësirë në këtë fazë për shqetësim dhe punëtorët nuk duhet ndihen të kërcënuar në këtë fazë.
Ministri Luka ka bërë të ditur se fillimisht në fund të këtij muaji do të nisë procesi i ristrukturimit të Telekomit, i cili do të zgjatë 6 muaj, kurse më pas procesi privatizimit pritet të fillojë në fund të këtij viti dhe të përfundojë në 6 mujorin e parë të vitit 2020.
Ristrukturimi kemi vendosur në fazë rregullt tashmë në Telekom, do të mësh ristrukturimin e shohim nëse sa e do tjetë nevoja reale për Telekom. Më rëndësi është mu parafa gjithashtu mu ja për farsi atyre investitorve që parashojnë edhe zgjerimin e shërbimeve, pra jo vetëm në telefoni mobile për tri e matë gjonë në Kosovë, pa përmi bo një kompani ma konkurruse në trek.
Në anën tjetër, sindikalisti Balaj, edhe pse përkra procesin e ristrukturimit, e quan të pa kuptim të rimëkëmbjën e kompanis dhe me pas privatizimin.
Se nuk mundet me ndozë në të njëtë në kohë një restrukturim, një investim dhe mërë një vitit ndodhë një privatizim.
Si pas Ministrit Luka, privatizime është vëprimi dur dhe se qeveria Kosovës do të mbetet aksionar nga 25 deri në 29%. Ndryshe, Ministri Luka ka treguar se tashme interesim për privatizim të kësaj kompanie kanë shprehur 4 kompanin nga vendet të ndryshme të bashkimit, Evropian dhe shteteve të bashkuarat Amerikës. Telekomi Kosovës ka operuar në sistemin e postës edhe Telekomit të Kosovës. Por në vitin 2012, me një vendim të qeveris, posta undan nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarje publike. Kështu që dyherë radhazi, posta dhe Telekomi Kosovës i është nënshtruar procesit të privatizimit, ndonë se për të dyherë radhazi, qeveria Kosovës kishtë dështuar ta përmbyllë me sukses këtë proces. Për herë të parë, kjo ndërmarje është nënshtruar procesit të privatizimit në vitin 2011. Kurse me pas, në rastin e privatizimit e 75% aksioneve të postës dhe Telekomit Kosovës, në vitin 2013, kompanija Axos Capital ishte shpallur fituese me një vlerë prej 277 milion euro. Por krahasuar me atë periudhë agrondita eksperti telekomunikacionit i dikur udhëheqësi post Telekomit të Kosovës, ditë më parë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vlera tashme Telekomit të Kosovës është shumë fish me olet. Edhe dita thot se ka shumë arsye mbi të cilat mund të besohet se vetëm privatizimi e shpeton Telekomin në këtë kohë. Ai ka thënë se menaxhimi jo i mirë, jo koherenca me zhvillime teknologjike, punësimi njerëzve jo profesionist, janë arsyet që sipas tij ndikojnë që Telekomi Kosovës duhet të kalojë tek ndonjë investitor privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka shumë qytetar që i takojnë komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjipta, se që nuk janë të regjistruar në asnjë institucion. Ato nuk kanë certifikata të gjendjes civile, letër njoftimi ose pasaporta. Nëse numri i tyre është zvogluar gjatë vjetëve të fundit, shifra e tyre për të cilët shteti nuk ka njohuri, vazhdojnë të mbetet e lartë. Detajet i kuptojmë në kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Muhamet Dibrani kujdeset për familjen e tij gjashtëtarshe. Përkundër problemeve të përditshme, Muhamedi përballet edhe me një problem të zakonshëm për qytetarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Problemet për pajisje me dokumentacione. Gruaja dhe katër vajzat e tij nuk janë të regjistruara dhe nuk kanë asnjë dokument identifikimi të Kosovës. Si pasojë mungesës së dokumenteve, ata nuk mund të marrin asnjë ndihmë sociale.
Jam kanë për më regjistruar fëmin, po ata më kanë thënë komuna që nuk mundesh me regjistru fëmin, puna që nuk i ka shoqja dokumentat, shoqja nuk e kam kërkon të regjistrume, jo më nduhe në për komuna se anë nuk po më kurqish me regjistru grun, do më thonë gruja pa dokumentat Kosovës, fëmija janë pa dokumentat Kosovës të qështë.
Gruaja e Muhamedit, Gjulfidonja, thot se ka shkuar në çdo institucion për të kërkuar ndihmë.
S'moj mi regjistru më kanë thonë, pa i po ti, edhe burrit, vajzat nuk mundesh me regjistrue.
Raste si ky i familjes Dibrani ka edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në vitin 2015, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kishte ndërmarrë një fushat për regjistrim falas për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Në këtë fushat ishte identifikuar se problemet që paraqiten me regjistrimin e kësaj kategorie janë si pasojë neglizhencës së vetë qytetarëve të këtyre komuniteteve për të regjistruar, po ashtu për faktin se kanë lëvizur shumë shpesh nga një vend në tjetrin, apo edhe për shkak të mos regjistrimit të prindërve të tyre. Përfaqësuesi komunitetit egjiptian në kuvendin e Kosovës, deputeti Veton Berisha, thotë se institucionet duhet të merren më seriozisht me regjistrimin e kësaj kategorie. Ai beson se të gjitha ata persona që nuk kanë dokumente të gjendjes civile janë viktima të diskriminimit.
Këto komunitete duhet patjetër të jenë të regjistruara, sepse drejtat e tyre, qoftë në shkollim, domethënë qoftë në skemën sociale, qoftë në punësim, qoftë në secilin rast një person i pa regjistruar nuk mund të përfitojë nga këto skema. Dhe nëse ne nuk kemi rrugë tjetër që këto familje të t'ju ngritet niveli ekonomik, atëherë ekziston skema sociale ku në pamundësi në mungesë të dokumenta, normalisht ata nuk arrin për me përfitu nga kjo e drejtë.
Në të njëjtën lagje me familjen Dibrani jeton edhe një familje tjetër, që nuk i ka të regjistruar tet anëtarë të familjes, Beqir Gogolli, kujdeset edhe për 4 fëmijët e vëllait, që të gjithë në moshën 10 vjeçë, dy prej të cilëve me nevoja të veçanta. Beqiri thot se kujdeset për fëmijët e vëllait, pasi që nëna dhe baba i tyre, po ashtu kanë probleme me shëndetin mendor. Asnjëri nga ata nuk është regjistruar dhe me këtë nuk përfitojnë nga asistenca sociale.
Pe fëmijët vëllait se ka regjistru në asnjë. A e ka rastin si shoqja ti nuk ka dokument Kosovës. Dhe kanë probleme shëndetësore, dy fëmijë nuk i folin, ato e kanë problemin me as ata nuk marrin kur farë rogë, as dhe me hëmë për në qendrës për punë sociale së marrin.
Për kundër problemeve që kanë pjesarët e këtyre komuniteteve, shefi i zyrës së gjendjes civile në komunën e Fushkësovës, Ekrem Gojnoci, thotë se problemet janë të natyrave të ndryshme, mirë po më të shpeshta janë rastet e neglizhencës dhe mos posedimi i asnjë dokumenti.
I kena bëhet disa lehtësime. Zakonisht për komunitetin Ashkali, këta janë të lirun për toksa, janë të lirun për gjopave, mirë po nuk vinë, prapë nuk vinë. Ata që vinë nuk kenë problem. Do më thonë, na ja lipëm disa shënime që do të mi pos pa tjetër, edhe kush vinë edhe i registrujnë.
Avokati i popullit Hilmi Ashari thotë se institucionet kanë bërë përpjekje që të eliminojnë këtë dukuri dhe mohon faktin se këto komunitete janë të diskriminuara në procesin e regjistrimit.
Gjitha rastet që kemi pas në përregjistrim civil ato janë përfunduar në krye, dikun mbi 10 kanë qenë, mirë po gjitha ato që paraqit tek ne kanë marrë epilog pozitiv të zgjedhjes. Në anën tjetër, nëse flasim për diskriminimin, nuk jam shumë i sigurt që do të mund të thuaj që Kosova e ka diskriminuar këta qytetarë sa përket regjistrimit civil, sepse siç thash, ka aplikuar gjithmonë masa afirmative dhe lehtësira ekskluzivisht për komunitetin Romashkali gjithas.
Organizatat jo qeveritare thonë se numri i personave të komuniteteve Ram, Ashkali dhe Egjiptian, që nuk kanë asnjë dokument identifikimi, kalon shifrën prej 1000 dhe janë të shpërndar në qytete të ndryshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kalojmë tani në çështjet rajonale, lideri opozitës në Maqedoni Hristian Mickovski ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se ai do të bëjë gjithçka që është e mundur për t'u ikur disa pikave të marrëveshjes së Prespës që ka zgjidhur kontestin 27 vjeçar për emrin me Greqinë. Ai ka insistuar në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme derisa ka vlerësuar se situata aktuale në Maqedoni është alarmante. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Asnjë proces në histori nuk është një kahash. Të gjitha proceset në histori thonë përvojat kanë qenë të kthyeshme. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickovski, duke mbrojtur qëndrimin se ai dhe partia e tij do të bëjë gjithçka që është e mundur për të ikur disa prej procedurave që dalin nga marrëveshja për çështjen e emrit me Greqinë. Të njohur si marrveshje e Prespës.
Do të kjo dobijeme do verba të në narodot, të nije kjo dobijeme në slenite predremeni parlamentarni izbori, se razbira doku ku parlamentarno të nozin së të odvajgjit.
Pasi të marrim besimin e qytetarve, dhe ne këtë do të marrim në zgjedhjet e parakoshme parlamentare vijuese, do të shihni hapat që do të ndërmarrim, dhe do të shihni se cilat procese VMRO DPMNE do të ndryshojnë në të ardhmen. Ka theksuar lideri opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. A i njëherë shka theksuar se partia e ti insiston në realizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale, nga se si që shprehur, nëse mbahen vetëm zgjedhjet presidenciale, atëherë pushteti do t'i manipuloj ato.
Insistireme në prezremeni parlamentarë në izbori, bide ki Zoran Zaev saka dhe gjukrede.
Insistojmë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare për shkak se Zoran Zaev dëshiron që t'i vjedhë zgjedhjet presidenciale. Ka thënë Mickovski, duke shprehur bindjen se kandidati i kësaj partie do të dalë fitues në zgjedhjet presidenciale.
Njësme podelen obshtesto, kako nikog është dosega. Dva të etnikuma...
Ne jemi shoqëri e ndarë si asnjëherë gjërma tani. Të dy etnikumet, përfshi dhe politikat e Zoran Zaevit, e kanë ndarë shoqërinë deri në atë masë që Maqedonia, kur më parë nuk është gjendur në një situatë të tillë alarmante. Unë jam i vetëdijshëm që Zoran Zaev nuk ka duhet shtesë për këto zgjedhje presidenciale, as për zgjedhje të parakoshme apo ato të rregullta parlamentare. Tani e ka Maqedoninë në dorë dhe Maqedoninë e vënë në tavolinë si peng, të mos mbetet se nuk kemi thënë. Tani do të paralajmërojmë edhe për atë se çka ka ai si adut në këtë moment. Ajo është Maqedonia, ka thënë Mickovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Për mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë ashpër për privatizimin e kompanisë. Lideri opozitar Hristian Mickovski e konsideron alarmante situatën aktuale në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me materiat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro të qofshin.